Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започва нашият курс за изучаване на Библията. Библейските пророчества винаги са вълнували ума и сърцето на човека. Понякога той ги е разбирал и тълкувал съвсем погрешно, но това не премахвало тяхната актуалност. Настоящият курс за изучаване на Библията е представен през призмата именно на библейските пророчества. Той е един нестандартен поглед към вечните, фундаментални истини на Божието Слово. Негов автор е пастор Лиус Криван, доктор по богословие към университета Ендрюс. Ще се радваме, ако чрез този курс вие откриете своя поглед към Библията. Скъпи приятели, ето какво съдържа тема номер 14. Кръщението, погребение на греховете и възкресение за нов живот. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Добромира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, в днешната ни тема ще разгледаме едно от най-красивите учения на Библията. Това е учението за кръщението. Тази тема ни приканва към по-близка връзка с любящия Бог, повече от която и да е друга. Чрез кръщението човек отмива стария си живот и греховете си. Светият Дух го укрепява и той тръгва по един нов, много специален път, твърдо решен да обича Бога и да му служи. Церемонията на кръщението е нужна като публична декларация. Аз съм решил да следвам Исус. Ако отидете в 14 различни къщи и 14 пъти зададете въпроса какво представлява кръщението, може би ще получите 14 различни отговора, тъй като днес съществуват приблизително толкова различни начина, по които се извършва кръщение в църквите. Едни казват, че трябва да се извършва чрез попръскване, други – чрез поливане, трети – чрез потапене. Един проповедник даже кръстил внука си от 3000 мили разстояние – по телефона. Ето какво казва пастор Лиус Криван. Веднъж помня как наблюдавах по телевизията един евангелизатор, който пръскаше публиката с вода. Преди обаче да успее да напръска всички, без да иска разлясъда с водата. Не знаейки какво да прави, грабна една кутия Кока-Кола и започна да пръска хората с нея. При наличието на всички тези различни методи, нека все пак ние отидем при Библията и да прочетем в нея текста от посланието към Ефесяните, 4 глава, 4 и 5 стихове.
Има едно тяло и един дух, както бяхте призовани към една надежда, названието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение.
Само едно кръщение. Както обикновено, Сатана е внесъл многобройните си фалшификации в църквата и е успял да засегне дори учението за кръщението. Библията казва, че има само едно кръщение и това е важно. Новият завет споменава това отново и отново.
Точно преди да напусне своите ученици и да отиде в небето, Исус произнесе прощалните си думи в Матей 28 глава 18 до 20 стихове.
Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: «Идете прочие, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин».
Тук ясно е посочено, че кръщението трябваше да бъде важна стъпка в християнския живот и че Бог изисква от своите служители да я практикуват. Едно от най-силните изказвания на Исус в Библията е фокусирано именно върху тази тема. То се намира в Йоан 3 глава 5 стих.
Исус отговори: «Истина, истина ти казвам. Ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство».
Ако се не роди някой от вода, т.е. ако не бъде кръстен, не може да влезе в Божието царство. В Марко 16 глава 16 стих се казва същото.
Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.
Какво всъщност представлява кръщението? Кръщението е външният знак за една вътрешна промяна, тотална промяна на живота ви. Станали сте ново създание и това е публичният начин да заявите: «Решил съм да следвам Исус». Нека да го кажем ясно, скъпи приятели. Във водата за кръщение няма нищо магическо. Ако влезете в нея като дявол, ще излезете от нея като мокър дявол. Още преди кръщението трябва да сте отишли при извора на живата вода, Исус Христос, и да сте започнали новия си живот с Него. В посланието до Римляните, 6 глава, 3 до 6 стихове, е разкрито пълното значение на кръщението.
Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участваме в Исус Христос, кръстихме се, за да участваме в смъртта Му. Затова, че с кръщението ние се погребахме с Него, да участваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобно на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.
Кръщението е символ на Христовата смърт, погребение и възкресение за нов живот. В духовен смисъл това се случва и с нас при кръщението. Той е символ на това, че нашият стар живот на вина и грях умира и бива погребан, а се ражда един нов живот. При кръщението очите са затворени, ръцете са скръстени и дишането се прекратява за момент, докато човек се потапя внимателно под водата. И след това се извежда отново. Съвършена илюстрация на смъртта, погребението и възкресението за нов живот.
Сега искаме да узнаем какво е истинско библейско кръщение. Библията твърди, че има само едно. Да видим какво направи Исус на своето кръщение. Матей 3 глава 13 до 17 стихове.
Тогава идва Исус от Галилея на Йордан при Йоанна да се кръсти от него. А Йоан го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръсти от тебе. Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор му рече: Остави ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право. Тогава Йоан го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата. И ето отвориха му се небесата и видя Божия дух, че слиза като гълъб и се спускаше на него. И ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение.
Исус веднага излезе от водата. Това е кръщение чрез потапяне. Обърнете внимание на 15 стих. Той извърши това, за да изпълни всичко, що е право. Правото е правилното вършене на нещо. 1 Йоанново 3 глава 10 стих.
По това се разпознават Божиите чада от дяволските чада. Никой, който не върши правда, не е от Бога, нито оня, който не люби брата си.
Длъжни сме да ходим, както е ходил Исус. Затова имаме нужда да бъдем кръстени, за да изпълним всичко, що е право, и да покажем, че сме се посветили на Христа. Нека отново се обърнем към Новия Завет, за да видим какво се казва за това погребение или потапяне. Йоан 3 глава 23 стих.
Също и Йоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода. И людите дохождаха и се кръщаваха.
Там имаше много вода. Ако Йоан попръскваше хората, можеше да си вземе една кофа вода от кладенеца и да кръсти с нея стотици. Но той трябваше да отиде на място, където имаше много вода. По-нататък в Новия Завет ни е разказана историята за етиопския евнух. Деяния 8 глава 36 до 39 стихове.
И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода. И скупецът каза: Ето вода. Какво ми пречи да се кръстя? И Филип рече: Ако вярваш от все сърце, можеш. А той в отговор каза: Вярвам, че Исус Христос е Син Божий. Тогава заповяда да се спре колесницата и двамата слязоха във водата. И Филип, и скупецът. И кръсти го. А когато излязоха от водата, Господният дух грабна Филипа и скупецът вече не го видя, защото възрадван продължи пътя си.
Те и двамата слязоха във водата и после излязоха от водата, ни казва текстът. Отново е описано кръщение чрез потапяне. Може би най-неопровержимото доказателство в полза на кръщението се крие в самата дума. Тя от гръцки произход – баптизо, и е била дума използвана в текстилната индустрия. Всички тъкани материи излизали в тъмно сив цвят и трябвало да бъдат боядисани. Затова слагали плътта в голяма каца с боя и с пръчка го натискали под водата. Тази операция се наричала баптизо. Според гръцкия речник тази дума означава «потапям се под вода, потъвам, когато се кръщавате, вие се погребвате».
Разказва се истинската история за момче, което един ден се прибрало от училище и се втурнало към баща си. Татко, знаеш ли какво учихме днес в училище, извикало то? Не, не знам. Говорихме за кръщението и разбрах, че Библията казва, че единственият правилен начин за кръщение е чрез пълно потапяне под водата, за да могат греховете да бъдат погребани и отмити, а след това излизаш от водата. Нещо като погребение и възкресение. Тогава бащата казал: Сине, това не е необходимо, няма никаква разлика. Поръсването с вода е също толкова добро. Независимо дали под една или друга форма, кръщението си е кръщение. Не, не е вярно, казало малкото момче. Трябва изцяло да се потопиш под водата, за да бъдеш погребан. Не, казвам ти, че няма никаква разлика. Е, знаете как завършва обикновено спор между баща и син. Бащата казал: сине, няма да говорим повече по този въпрос, разлика няма, да отиваме да си вършим работата. Когато отишли в задния двор, се натъкнали на някакво умряло пиле и бащата казал: моля те, вземи това умряло пиле, занеси го за тобора и го зарови там. Малкото дете взело пилето и послушно отишло за тобора. Там го пуснало на земята, след това постегнало, взело няколко зранца пясък и поръсило пилето. След това си тръгнало. След няколко часа бащата минал за тобора и видял как било погребано пилето. Никак не му харесало това, което видял, и отишъл при сина си. Сине, казах ти да заровиш пилето, ти защо не ми се подчини? Със своята детска невинност момчето вдигнало очи нагоре и казало: но тате, аз го направих, зарових го по твоя начин. Скъпи приятели, със сигурност можете да видите разликата между кръщение чрез потапене и чрез поръсване.
Остава още един въпрос. Откъде са се появили другите форми на кръщение? Ако искате, вярвайте, но поръсването и останалите форми на кръщение не са съществували до 1311 година до събора в Равена. Повече от 1200 години след Христа целият християнски свят е практикувал кръщение чрез потапяне. Поръсването е било въведено поради две основни причини. Първата е за удобство. Духовниците от средните векове с техните тежки одежди не желаели да се мокрят в басейна за кръщение. Но все пак основната причина е една езическа концепция. Папската сила държала хората в страх и невежество. Била създадена теория, че всяко новородено бебе, идващо на света, е грешник и ако умре, то отива незабавно в ада и гори там завинаги. Така било въведено кръщението на бебета. И тъй като нито майката, нито бебето могат да бъдат потапяни във вода първите няколко дни след раждането, свещениците вземали светена вода и поръсвали бебето веднага след раждането.
Всичко това води до още един въпрос. Библейско ли е кръщаването на бебета? Удивително е, че в цялата Библия няма записан нито един пример за кръщаване на бебе. Причината е проста. Според писанието има три основни изисквания, за да бъде кръстен един човек. Първо – покаяние, второ – вяра и трето – знание, което води до послушание. Може ли едно бебе да се покае, да повярва и да придобие познание, което да го доведе до послушание? Не. Малкото бебе не носи отговорност за своите действия, докато не порасне и не се научи на отговорност. Ето какво четем в Яков 4 глава 17 стих.
Проче, ако някой знае да прави добро и не го прави, грях е нему.
Малкото дете е невинно и не върши грях, докато не разбере разликата между добро и зло. Ето защо е спасено. Това, което Бог ни призовава да направим с нашите деца, е да ги посветим на Бога, така както беше посветен Исус. В една съвсем проста церемония детето се посвещава на Бога и родителите се задължават да го възпитават в любов и страх от Бога. След като детето порасне, то само взема решението дали да последва Христос и публично да заяви това чрез кръщение.
Нека разгледаме трите стъпки, предшестващи кръщението, които го превръщат в една красива публична проява на посвещение, която дава на околните да разберат, че аз съм се променил отвътре и вече принадлежа на Исус. Той е един външен знак за една вътрешна промяна. За да разгледаме първата стъпка, покаяние и изповед, нека да прочетем Деяния 2 глава 37 и 38 стихове.
Като чуха това, те, ожилени в сърцата си, рекоха на Петър и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им рече: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете тоя дар, Святия Дух.
Покайте се и се кръстете. Какво е истинска изповед и покаяние? Отговорът намираме в Притчи, 28 глава, 13 стих.
Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и остави, ще намери милост.
Изповядване и изоставяне на греха. Изповед без отказване от греха не струва нищо. Не се заблуждавайте относно това, хора, които се изповядват, а след това умишлено извършват отново същия грях, само си хъбят дъха. Истинското покаяние е съжаление за греха и отказ от него. В Римляни 6 глава 11 стих Павел казва, че сме мъртви за греха.
Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исус.
Какво означава това? Означава, че що се касае до греха, вие сте мъртви. Не желаете повече да го следвате, нито да му служите. Проблемът е в това, че твърде много хора в църквите днес все още не са мъртви към греха. Когато са били кръстени, са били погребани живи. Само когато един човек е наистина мъртъв, тогава го погребваме. Когато той умре към греха, го погребваме чрез кръщението. И когато излезе от водата, той е новороден. Йоан 3 глава, първите 6 стиха.
Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл, учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Никодим му казва: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух.
Ние сме родени от вода. Това е кръщението. Ние сме родени от дух. Това е силата, която идва с кръщението. Когато изберете да умрете към греха, Светия Дух започва да обитава във вас и ви дава сила над греха. Вие възкръсвате за нов живот. Йоан, 1 глава, 12 и 13 стихове.
А на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чада. Сиреч на тия, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога.
Той обещава да ви даде сила да станете Божии чада.
Но вие се нуждаете не само от подготовка на сърцето, но и от подготовка на ума. Не можете да преживеете промяната на сърцето, докато не разберете Божията воля. Ето защо в Матей 28 глава, 19 и 20 стихове Исус възложи поръчката.
Идете проче, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършика на века.
Идете и научете ги на всичко. Преди да кръстите, научете. Какво да научим? Учете хората да пазят всички Божии заповеди. Скъпи приятели, вие смятате ли, че Бог е интелигентен? Естествено, че да. И тъй като Той е интелигентен, Той е истинската християнска вяра, е интелигентна вяра. Днес в някои църкви няма нужда да знаеш каквото и да било, за да бъдеш кръстен. Но в истинската Божия християнска църква трябва да знаеш, да бъдеш научен как да живееш и какво да правиш. Трябва да знаеш Божията воля и да разбираш истината. Нека се върнем на случая с етиопянина от книгата Деяния на апостолите, 8 глава, 31 стих.
А той рече: Как да разбира, ако ми не опъти някой? И помоли Филипа да се качи и да седне с него.
Той помоли някой човек да го опъти. И тогава Филип го обучи. Четем за това в 35 стих.
А Филип отвори уста и като почна от това писание, благовести му Исуса.
След като Филип просвети етиопянина и му проповядва Христос, той с радост прие истината, включително и тази за кръщението. Ето какво докладват следващите 36 до 39 стихове.
И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода и скупецът каза: Ето вода, какво ми пречи да се кръстя? И Филип рече: Ако вярваш от все сърце, можеш. А той в отговор каза: Вярвам, че Исус Христос е Син Божий. Тогава заповяда да се спре колесницата и двамата слязоха във водата. И Филип, и скупецът. И кръсти го. А когато излязоха из водата, Господният дух грабна Филипа и скупецът вече не го видя, защото възрадван продължи пътя си.
Филип го кръсти, след като го обучи. Кръщението трябва да бъде предшествано от познание, за да може човекът да вземе солидно, интелигентно решение, което ще продължи по-дълго от едно емоционално захвърляне на стария живот, базирано на чувства. След като сте се покаяли за греховете си и сте избрали да се откажете от тях, след като придобиете познание за Божиите основни истини и доктрини, вие вземате едно зряло решение и отпразнувате церемонията на кръщението. Това ще бъде един от най-щастливите дни в живота ви.
Докато сме още на книгата Деяния, нека отговорим и на един друг въпрос. Какво е повторно кръщение? Има ли библейски причини то да бъде извършено? 19 глава на Деяния на апостолите, първите 5 стиха.
А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, където намери някои ученици. И рече им: приехте ли Святия Дух, като повярвахте? А те му отговориха: даже не сме и чули дали има Святи Дух. И рече: а в що се кръстихте? А те рекоха: в Йоановото кръщение. А Павел рече: Йоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на людите да вярват в този, който щеше да дойде подир него, сиреч в Исуса. И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса.
Тук става дума за една група от хора, които бяха кръстени от Йоан Кръстител. Те бяха искрени, но бяха последвали Йоан преди да се беше появил Христос. Затова не бяха чули цялата истина, особено за Исус като Месия и за Светия Дух. Те бяха с открити сърца и щом Павел ги обучи, приеха истината с радост и се кръстиха отново, за да покажат своята любов и ново решение да следват цялата истина. Много често искрени хора проявяват желание да бъдат повторно кръстени, след като са научили нови истини, и това може да бъде една прекрасна стъпка към преподновяването на решението за следване на Христа. Кръщението или повторното кръщение е като сватба, като брак с Христос. Във 2 Коринтяни 11 глава 2 стих четем за тези близки взаимоотношения между Христос и Неговия народ.
Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа.
Тук стигаме до един друг важен момент. Когато двама души се влюбят и се закълнат във вечна вярност и любов един към друг, те не са съвършени, правят грешки. Много пъти се налага съпругът да каже на съпругата си: прости ми. Но когато обичате някого, вие израствате в тази любов. Вие заедно съзрявате в една връзка, която нищо не може да разкъса. Ако двама души чакат да станат съвършени преди да се оженят, няма да го направят никога. Същото е и с Христос и нашето съединяване с Него чрез кръщението. Не бива да чакате, приятели, да станете съвършени преди да се кръстите. Ако го направите, никога няма да се кръстите. Кръщението е новорождение. Когато излизате от водата, сте едно бебе в Христос. Ще бъркате, ще грешите, ще има моменти, когато ще се наложи да казвате на Бога: прости ми, но ще растете. И съединени с Христос, вашата любов ще съзрява с всеки изминат ден. Ако имате отворено сърце и избирате да изоставите греха, ако имате познание за истината и любовта на Христос, то тогава Той днес ви кани да се подготвите за тази радостна стъпка на кръщението.
В Галатяни 3:27 се казва, че ние сме се облекли в Христос.
Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа сте се облекли.
Ето какво казва пастор Лил Скриван. Когато се ожених за моята съпруга, тя се казваше Тамара Филдс. Но когато стана моя, тя взе моето име и стана Тамара Скриван. Сега тя принадлежи на мен. Същото е и с Христос. Сега вие се казвате християни. Както в брака вашите сърца откриват любовта, така и при Христос. Колкото повече се задълбочава връзката ви, толкова повече го обиквате и в негово лице намирате онзи, когото обича душата ви. Когато се подготвите и съзреете, тогава пристъпвате към церемонията на кръщението, за да покажете на Бога и на хората, че вече сте се облекли в Христос. Знаете ли, никога не сме виждали тъжни сватби. Сватбите винаги са весели. Кръщението е точно като една красива сватба. Място, където виждате мъже и жени да се съединяват с Христос. Днес Исус купнее да се съединим с Него. Когато предприемете тази стъпка, можете да предвкусите радостта от това да знаете, че всичките ви грехове, цялата ви вина, цялото ви минало са изличени. Излизайки от водата, можете да ликувате, защото знаете, че сте без петно, сякаш никога не сте съгрешавали. Бог Отец поглежда надолу към вас и казва: «Този е възлюбленият ми син, тази е възлюблената ми дъщеря, в които е моето благоволение». Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
До тук разгледахме кръщението от неговата чисто доктринална страна. Защо то е необходимо, каква е формата на кръщение и какви са условията за кръщение. Библията ясно учи за водно кръщение чрез пълно потапяне. Исус заповяда кръщението на своите ученици и го завеща като завет между него и всички, които вярват в неговото име. Всеки, който иска да стане християнин, трябва да вярва в Христос, да се е покаял от греховете си, да е наясно какво учи Библията, за да може да се кръсти. Решението за кръщение е едно от най-важните решения за човека. Една от характеристиките на съвременния човек обаче е колебливостта и предпазливостта при вземането на каквито и да е решение, особено когато са свързани с религия или пък с брак. Съвременният човек може да е духовен, но не е религиозен. И един от основните въпроси, които той поставя, е свързан с функционалността на дадено нещо. Какъв е смисълът на кръщението за мен? Какво то ми носи непосредствено в ежедневието? С какво ще го промени към по-добро? Как ще ме направи по-щастлив? Или още как действа в живота ми кръщението, а не само как то е представено в Библията. Ако то е част от Евангелието, което значи блага вест, добра новина, то каква е добрата новина на кръщението за мен? В Деяния 8 глава ни е разказана историята за кръщението на един етиопски евнух, който е бил ковчежник на етиопската царица. Вижте какъв ефект произвежда в живота му кръщението. Деяния 8 глава 36 до 39 стих. И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода, и скупецът каза: ето вода, какво ми пречи да си кръстя? А Филип рече: ако вярваш от все сърце, можеш. А той в отговор каза: вярвам, че Исус Христос е Син Божий. Тогава заповяда да се спре колесницата, и двамата слязоха във водата, и Филип, и скупецът, и кръсти го. А когато излязоха от водата, Господният дух грабна Филип, и скупецът вече не го видя, защото възрадван продължи пътя си. Обърнете внимание на това възрадван продължи пътя си. Глаголът, който е използван на гръцки, означава изключително зарадван. Ето каква голяма радост може да донесе в живота на човека кръщението. Още един случай в Деяния на апостолите, който е описан в 16 глава, говори за същата радост, която кръщението предизвиква в живота на човека. Апостол Павел и Сила са в затвора и става едно чудо, което отваря вратите на затвора и сваля оковите на затворниците. Това шокира началника на затвора и той решава да се самоубие, защото иначе може да го обвинят, че е пуснал затворниците и освен, че ще бъде екзекутиран, той ще бъде и публично опозорен, той и семейството му. Тогава Павел и Сила го уверяват, че всички са по местата си. Никой не е избягал, да не посяга на живота си. В Деяния 16 глава 29 до 34 стих ние четем: тогава началникът поиска светила, скочи вътре и разтреперан падна пред Павел и Сила и изведе ги вън и рече: господа, що трябва да сторя, за да се спася? А те казаха: повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и домът ти. И говориха Господното учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час през нощта, те им измираните, и без забава се кръсти той и всичките негови. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и повярва в Бога, зарадва се с целия си дом. Тук срещаме отново радостта, която придружава кръщението. И гръцката дума отново говори за прекомерна радост. Ето, за това ще поговорим през следващите минути. Как кръщението дава радост на една домакиня, на един млад амбициозен студент, на един безработен, на престъпника, на човека във властта, на бизнесмена, на хората, на изкуството, на клошара, на младия, на стария и тъй нататък. Освен че е белег на завета между човек и Бог, завет, с който се урежда спасението от греха и даването на вечен живот на всеки, който е приел Исус за спасител, кръщението променя качеството на живота ни, още тук на тази земя. То ни прави по-щастливи. Как? Ето някои от начините. Кръщението поставя ново начало в живота на човека. Едва ли има човек, който като погледне назад в живота си, да не съжалява за грешки, които е допуснал. Миналото може да задуши радостта в живота ни, да ни накара да гледаме на себе си като на неудачници, такива, които са обречени на непрестанни провали. Ние не можем да се върнем назад и да променим миналото си. То е такова, каквото е. Можем само да си получим от грешките, които сме допуснали, и да се стремим да не ги допускаме повече. Но не можем да изтрием чувството за вина или неприятното чувство, че сме сбъркали. Кръщението е шанс за едно ново начало. То е вътрешният белег на едно преживяване, което е наречено новорождение в Новия Завет. Исус Христос говори на Никодим в Йоан 3 глава за това новорождение. Едно преживяване, което е толкова силно и толкова всеобхващащо личността ни, че е наречено ново раждане. То слага край на натръпчивостта на миналото и ни дава шанс да живеем живота си отначало. Да погребем цялото зло на миналото и да продължим само с хубавите неща от живота си. Не случайно кръщението е сравнено с смърт, погребение и възкресение. В Римляни 6 глава 4 стих Павел пише: Затова чрез кръщението ние си погребахме с него да участваме в смърт, тъй щото както Христос биде възкресен от мъртвите, чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Чрез кръщението Исус ни дава възможността да живеем нов живот. Това е което прави християните щастливи. Възможността да започнат отново. И това ново начало не е единственият шанс, който ни се дава. Кръщението поставя едно ново начало на един живот, изпълнен с все нови шансове. Новият живот след кръщението е живот, който се обновява и така той се поддържа постоянно нов. Ето какво пише Павел за това в посланието към Колосяните, 3 глава, 9 и 10 стих. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява в познаването на образа на този, който го е създал. Нов човек, който се подновява. Това събличане на стария човек и обличане на новия става при кръщението. Новия човек, който ставаме, или новият живот, който заживяваме при новорождението, има способността да се обновява. Това ще рече, че шансът да погребем злото от настоящето и миналото остава в нашия живот и ние винаги можем да продължим напред с самочувствието на обновени хора. Не е ли чудесно това, което става с нас при кръщението? Така, като християни, независимо на колко години сме, ние ще се чувстваме винаги млади и свежи. Така както Павел говори във 2 Коринтяни 4 глава 16 стих. Затова ние не се обесърчаваме, но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Ето и още един начин, по който кръщението действа радостно и носи щастие в живота на човека. Освен, че то ни дава шанс да започнем отново и да живеем един живот на непрестанно обновяване, то дава усещането за една вътрешна чистота в човека. Това е свързано с предишното преживяване, но засяга по-специално аспекта на моралната чистота на личността. В Деяния 22 глава 16 стих четем думи, които бяха отправени към апостол Павел. И сега защо се бавиш? Стани, кръсти се и умий се от греховете си и призови неговото име. Има неща в живота, които ни омърсяват. Наши мисли, думи, действия, неща, за които не само съжаляваме, но и от които самите ние се гносим и се срамуваме пред нас самите, че сме ги извършили. Павел, към който Анания отправя горните думи, имаше такава мръсотия натрупана в душата си. Той беше станал мълчалив съучастник в смъртта на един невинен човек. След това, воден от крива разбрана ревност за Бога и от амбиции, подлагаше на тормоз невинни християни, които мразеше от цялата си душа като врагове на Бог. Много мръсотия, омраза, егоизъм, всичко това облечено в маската на благочестие и жестокост. Как ли се е чувствал, когато пред него се изправя Исус Христос в неговата чистота, доброта и святост? Когато човек живее със своята собствена мръсотия, той спира да я забелязва и усеща. Но попадне ли на едно чисто място и сравни ли себе си с чистотата наоколо, изпитва желание да се окъпе и облече в чисти дрехи. Преди около 15 години един мой познат ми предложи да му помагам в почистването на огромно избино помещение. То беше използвано преди това за склад за въглища. Беше останала много пепел от въглищата, която трябваше да изхвърлим навън. Работихме 2 дни, докато изчистим всичко. След приключването на работния ден, имах усещането, че мръсотията е проникнала навсякъде по мен. В порите, ушите, носа, косата, през дрехите и обувките. Невероятно беше облегчението да изхвърля мръсните дрехи, да се изкъпя и да се облече в чисти дрехи. Чувствах се като нов човек. Чувствах, като че ли бях по-лек. Нещо подобно е преживяването на кръщението. То носи в живота на човека лукса на душевната чистота. Сваля мръсотията, която се е натрупала в душата ни и ни помага да дишаме свободно и щастливо. Носи лекотата и удоволствието от живота, който само святостта може да достави. И това не е лукс, който ни се случва един път в живота. Но от този момент нататък, кръщението прави възможна тази чистота постоянно. Ето какво пише Йоан в първото си послание, 1 глава, 9 стих. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Какво друго усещане в този нов живот на християнина ни дава кръщението? Чувството за принадлежност, идентичност и нов статут. Мисълта, че си ничи, че никой не се интересува от теб, че не си обичан, е една от най-болезнените мисли. С тази мисъл е принуден да свикне да живее съвременния човек, чието съзнание е оформено от идеите на атеистичния хуманизъм. Един съвременен учен пише: най-накрая човекът разбра, че е сам в огромното безразличие на Вселената. Представете си да си сам и да си ничи. Това усещане може би най-добре познават онези, които са израснали без родители. Имам познати, които са израснали в домове за сираци и които са ми споделили желанието си да разберат все пак кои са техните родители. Други са изпълнени с гняв към тях за това, че са ги изоставили. Съвременният човек трябва да се примири с тези две чувства – гняв и обърканост. Това съвсем не е лесно. Да приемеш и живееш с мисълта, че си сам, че си ничи в огромното безразличие на космоса. Кръщението променя това чувство. В Иоанн 1 глава 12 и 13 стих се казва: а на ония, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. Кръщението ни прави Божии чада. Деца на един загрижен и любящ баща, който не спира да мисли за нашето добро и за бъдещето ни. Така ние вече принадлежим на Бог. Кръщението ни свързва и с цялото Божие семейство. 1 Коринтяни 12 глава 13 стих: защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло и всички от един дух си напоихме. Кръщението ни свързва с една невидима нишка един с друг. Една връзка, която е по-силна от кръвната връзка между роднини. И това е връзката на духа. Така ние ставаме част от една световна общност от хора, които обичат Бог, желаят доброто и мечтаят за изграждането на един нов свят без зло, и не само мечтаят. Те вярват, че Бог ще го направи. Ефесяни 2 глава 19 стих: затова вие не сте вече странници и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Невероятно е това чувство за принадлежност към Бог и Неговата общност. Така ти вече не си сам и без цел в живота, а знаеш, че можеш винаги да получиш подкрепата на Бог, който те обича, и на онези, с които заедно му принадлежите. Така ти също можеш да преживееш удовлетворението от това, че даваш подкрепа и получаваш подкрепата, от която си нуждаеш. Радостта от принадлежността към една такова общност е описана, може би, най-добре в Деяния на апостолите, 2 глава, 44 до 47 стих. И всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха стоката и имота си и разпределяха парите на всички според нуждите на всеки го. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си и приемаха храня с радост и простосърдечие, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на всичките люди. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха. Когато четем този текст, може би си мислим, че е невъзможно днес да се преживее подобно нещо. Аз искам да наблегна не толкова на това, което първите християни са правили – продаване на имот, споделяне на блага с онези, които са по-бедни. Искам да наблегна по-скоро на това, което ги е подтиквало да го направят. И то е чувството за общност, за принадлежност, сигурност. Чувство, което те са имали като Божии чада. Ако преживеем това, действията на солидарност ще дойдат в живота ни съвсем естествено и с радост. Ако се колебаеш дали да се кръстиш и ако се питаш какво ще се промени в живота ти след кръщението, ето ти част от отговора. Ще се промени качеството на живота ти. Ще получиш нещо, което с пари, известност и постижение не може да се придобие. Вътрешен комфорт, който не може да се сравни с нищо друго в този живот. Преживяване, което ако пропуснеш, е все едно, че не си живял. Защото от него зависи както вечната ти съдба, така и щастието ти тук на тази земя. Кръщението носи шанса за ново начало в живота ни. усещането за вътрешна духовна чистота и чувството за принадлежност, стабилна идентичност. Просто приеми този дар, стани дете на Бог и част от Божието семейство.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.